сега актуалната тема, още повече, че днес е деня, в който се завърна единствения оцелял моряк от потъналия в Керченския залив български кораб Ванеса, е как България се грижи за сигурността на морските си кораби. В студиото е капитан далечно плаване Николай Апостолов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Морска администрация. Студиото е и Златко Кузманов, директор на дирекция Информационно обслужване на корабоплаването, търсене и спасяване в агенцията. Добър вечер.
Добър вечер.
Чухте ли се с завърналия се буряк?
Аз лично все още не, понеже не искам да притеснявам човека.
Утре щял да разкаже какво е станало. Смятате ли, че нещо ново и сензационно може да разкаже той, който е бил там? Или вече знаете?
При негово добро желание, да, той ще даде пресконференция. Аз съм разпоредил заседателната зала в дирекцията в Бургас да бъде осигурена за журналисти и за него. При негово желание той може да даде пресконференция при нас. Да.
Наясно ли е вече агенцията, господин Кузманов, с това какво всъщност е станало с българския кораб?
Значи в момента тече разследване от комисия, която е назначена от министъра на транспорта. И ние очакваме нейните резултати, за да имаме напълно ясна картина. Всичко това, което го имаме в момента, са предположения, но истината е, трябва да завърши тази комисия своята работа. Едно е ясно, че изключително неблагоприятното време, обледеняването, ниската температура, силен вятър, изключително голямо вълнение са довели до гибелта на този кораб.
Всъщност кораби потъват навсякъде по света, да, и във времето са потънали много кораби.
И това ще бъде обаче, и за бъдеще, да.
Големия въпрос е как България е организирала защитата, осигуряването на живота на хората, които са в тия кораби. Какво ни липсва? Защо тези хора в случая не бяха спасени? Защо преди това други моряци в турски води не бяха спасени?
Значи, паралел между двата случая не бих искал да правя. Ние можем да говорим за нашия отговорен район за търсене и спасяване, за който отговаря.
Всъщност България не отговаря за тия райони.
Не.
Ние трябва да помагаме на кораби, които са в наши води.
В нашия отговорен район, да. Сега, ние няма да крием, че средствата, с които до сега разполагахме, бяха абсолютно недостатъчни и морално и технически устарели. Именно заради това Изпълнителна агенция Морска администрация предприехме този ход да организираме и да осъществим един такъв туининг проект с английската морска администрация. Като този проект цели въз основа на анализ, направен от двете администрации, както от английска, така и от българска страна, да се прецени каква организация, какви ресурси и критериите, на които трябва да отговаря българското търсене и спасяване, за да може системата да функционира ефективно. Тоест, да преценим на база анализ какви происшествия са ставали в нашия отговорен район в период назад, като години. Вследствие на това, какво увеличение на трафика на кораби предстои в зависимост от развитието на икономическата обстановка в целия Черноморски район. И това също така, не на последно място, вие виждате, нали, туризма се развива с много бързи темпове, строят се яхтени пристанища и по нашото Черноморско крайбрежие. Тоест, ние очакваме и увеличаване на трафика на такива развлекателни плавателни средства, яхти, лодки и така нататък. На база на тези анализи, именно целта на този проект е да се намери оптималния вариант за това какви средства ще ни трябват на нас. Разбира се, ние се стремим към съвременни средства. Тоест, за нас, за нашия отговорен район е необходим един хеликоптер, който да бъде оборудван с
необходим... Тоест, само за България трябва.
Говорим само за България, само за нашия отговорен район.
А ние нямаме хеликоптер.
Ние сме ползвали при ситуации, понеже имаме споразумение с военноморските сили и с гранична полиция, ползвали сме хеликоптер на военноморските сили в два случая.
Обаче излиза от това, което казвате, че ако в наши води се случи нещо такова, каквото сега се случи в украински, е много възможно да се отзовем в същата нелепа ситуация, да няма хеликоптер, който да ходи да спаси хората, не да вади товари.
За сега положението, ако
Щото
трябва да бъдем
трябва
реални,
се молите,
е такова.
Да, трябва да се помолите на военните да дадат.
Ние не се молим. Значи ние имаме споразумение с тях. Ние работим много в тясно сътрудничество с тях. Трябва да ви кажа, че отношенията ни с военноморските сили, с гранична полиция са на едно много добро.
А техните хеликоптери стават ли? Те не са ли военни да се стрелят с тях? Ами, а значи, не да спасяват хора в...
Това е именно проблема.
Това е проблема. Тоест, това е проблема, че те не са...
пригоден хеликоптер за спасяване.
Какви са изискванията за един хеликоптер, който трябва да спасява хора на море? Преди всичко е необходимо този хеликоптер да е снабден с необходимото оборудване. Говорим за телевизионни, термовизионни камери, които позволяват бързо и ефикасно имат, но военният хеликоптер е с друго предназначение. Той е въоръжен с друго оборудване. Значи ние го използваме в рамките на неговите възможности като летателно средство. Така, това е първият момент. Вторият момент е свързан вече с самото спасяване. Може би това е много пряко свързано с трагедията, която се разиграва в Азовско море. Хеликоптерът трябва да има необходимото подемно вдигащо устройство, което трябва да позволява минимално повдигане на двама човека. Единият е спасителя и другият е този, който е в бедствие.
Военните имат ли?
Нямат. Техните хеликоптери са въоръжени с допълнителни оборудвания и средства, които са за целите на отбраната, нали? И за военните операции. Но също? Те нямат оборудването за спасяване. Подобни хеликоптери, нямаме точна информация, но от всичко казано до тук се разигра и трагедията в Азовско море.
Украинците имат ли?
Нямаме данни да имат такива.
Така, хеликоптерите, които са...
Това си украинците, а румънците имат ли?
Не, турците имат. В Турция имат такива хеликоптери. Тоест,
руснаците сигурно имат.
Имат, но в зоната...
В Черноморе, да?
Значи, той не е участвал в тази операция. Просто логично това можем да предположим.
Ако цитираме господин Алков.
Искам само да допълня, нали, не само към техническото оборудване, което трябва да има този хеликоптер, трябва да има и добре натрениран екипаж, който да може да използва това оборудване.
Как се спуска, как се вдига.
Именно, да.
Добре, излиза, че черноморските държави нямат модерна техника за спасяване в морето.
Анализите сочат това, да.
Аз също бих подкрепил.
Има ли план тая година България си купи такъв хеликоптер?
Значи, като финансови... Обсъждат се много варианти. Понеже издръжката на едно такова техническо средство е много голяма, нашата идея е, значи, този хеликоптер или тези технически средства да бъдат използвани съвместно от няколко заинтересовани институции, каквито са Министерството на транспорта, Министерството за бедствия и аварии, Министерството на отбраната и вътрешните работи. Защото един такъв хеликоптер би могъл успешно да извършва спасителни операции и на брега, т.е. по високи планински места. И както видяхте сега, хора заседнаха, не могат да излязат от снега, пускат им хляб, не могат да ги вдигнат и да ги спасят. Това е идеята. Значи няколко институции да могат да ползват услугите на това техническо средство.
Друг въпрос, който не стана много ясен. Даже да търсим принципния отговор. Когато потъва кораб, украинците обясняваха тяхното министерство на извънредните ситуации, че те били готови да пращат помощ, обаче нашите не били щяли. Това не звучи много логично. В смисъл, когато се дави човек, питаш ли го, иска ли да се удави? Какви са правилата в Черно море?
Значи правилата в Черно море са както навсякъде по света. Когато има подаден сигнал за бедствие, това означава...
А такъв сигнал нашия кораб е подал.
Е подал, да.
Ама тогава какво обяснява този, че ние не сме щяли били помощ?
Значи аз на няколко пъти казах, че това е несериозно изказване.
Тоест, принципа какъв е? Че трябва да се спасят хората.
Разбира се.
Няма нищо, значи, общо това с кораба,
значи,
и с товара.
Няма логика в чисто човешкото мислене, нали, образно казано. Ти ще искаш да си спасиш живота и някой ще предложи помощ, ти ще му откажеш. А при подаването вече на такъв сигнал, значи всяка една държава е задължена да окаже и спаси човека, нали, по възможност.
Колко често България получава такива сигнали? Водите ли? И със сигурност имате статистика за помощ в наши води.
За последните 5 години ефективни такива сигнали сме имали два. Значи ще ви кажа, за точно годината не мога да се спомня. Не, годината ще ви кажа, 2002 година, на 6 декември, край Резово. Името на кораба не мога да си го спомня. Мисля, че бяха 9 души, 9 члена на екипажа. Кораба беше под камбоджански флаг, доколкото спомням, с гръцки екипаж.
Спасихме ли?
Всички бяха спасени. Всички бяха спасени.
Втория случай?
Тогава операцията, аз бях тогава началник на отдела за търсене и спасяване в Бургас. Ръководих я аз, съвместно с гражданска защита. Там беше много сложна ситуацията. Кораба беше изхвърлен почти на брега. Времето беше много лошо. Съвместно с гражданска защита, понеже ползвахме и водолази, направи се една, казвам образно, телефонна връзка с проволка въже между брега и кораба, и хората бяха снети от кораба по този начин.
Преди да потъне.
Той се разби, просто разцепи се и потъна. Да.
А втория случай?
Втория случай, това беше точно на граничния район между България и Турция, малко по-трезово. Не мога да се сети точно името на кораба. Тогава капитана, името на капитана го си го спомням, Луков. Се казваше тогава.
Какъв е кораба?
Вследствие на екипажа беше изцяло от българи. Пак мисля, че беше Фиандара се казваше кораба. Тогава вследствие също на лошото време. Кораба беше натоварен с дървен материал. Укрепването подава на дървения материал. Той тръгва да се, нали, размива от палубата и да пада водата. Това довежда до нарушаване устойчивостта, започва да приема вода. Тогава капитана също е взел разумното решение, подава сигнал за бедствие.
Казва, SOS сигнала.
Да, SOS сигнала. Подаде сигнал за бедствие, нареди на екипаж да напуснат кораба, те успяха да спуснат по спасителен плот, влязаха в него и просто силата и посоката на вятъра, но те бяха много близо до брига също.
Така, и трябва да кажа.
А също и капитана предприе маневър, те да, спасиха се всички. Тоест, излязаха на турския брег.
За 5 години, последните 5 години, България има 2 аналогични случаи и ние се справяме без жертв.
Значи в единия случай тогава ние не можахме да реагираме. Говорим за втория случай, за Фиандара. Нали, тогава те просто вятъра и вълната ги отнесе на турския брег. И то за по-малко от 2 часа.
Какво става в такива гранични случаи между България и Турция? Как изглежда координацията в морето?
Отговорният район, границата на отговорния район между Турция и България е договорена. Нали? Вече ние вървим в тази посока, именно и тюнинг проекта, който осъществяваме съвместно с Английската морска администрация, затова ние да влезем в договорни отношения с страните, граничещи с нашия отговорен район. Тоест да направим споразумение с тях за...
Искате да кажете, че ние нямаме в момента.
Към момента нямаме споразумение за взаимопомощ. Но винаги, когато сме поискали, примерно да кажем от Турция, някакво съди се удава.
Аз бих искал да разкажа един пример за взаимодействие с Румъния. Преди година румънска лодка рибарска се откъсва от брега и без двигател румънския рибар бедства. Румънския спасителен координационен център се обърна към България за помощ, защото се очакваше, че е в нашия район. Ние използвахме всички възможни средства. Наши кораби изпратихме в зоната, където се предполагаше. В това число и хеликоптер от военноморските сили обследва района. Случаят приключи успешно. Метеорологичните условия бяха такива. Малко по-късно се оказаха удачни, че лодката от открито море се завръща и го отнася на румънския бряг. Но ето един пример, което ние се взаимодействаме с нашите.
Има ли добра техника за приемане на тия сигнали за бедствие?
Значи тук смело мога да твърдя, че от комуникационна гледна точка ние имаме изградена така наречена VTMS система, т.е. система за следение на корабния трафик, която система, смея да твърдя, ние сме, да кажем, от порядъка на година 2-3 по-напред от доста европейски държави.
Значит, най-добре сме в Черно море, така ли ще го кажете?
Да.
По-добре и от турци, и от румънци.
Определено.
Тоест, знаем, че някои бедства, проблема е да го спасим.
Въпросът е да.
Значи, първият елемент в търсенето и спасяването е получаване на своевременен сигнал. Своевременният сигнал и вече времето за реакция са определящи. Практически ние използвахме средства по програма ФАР, европейски фондове, за да изградим тази система. Първо, имаме възможност за ефективно наблюдение. Второ, изградихме националната част от Световната морска система за бедствия и безопасност, която е специализирано насочена за провеждане такива операции. И ние в момента в дълбочина 40 до 50 морски мили имаме надеждна комуникация на базата на радиостанциите, които работят в морския диапазон на ултракъси вълни. По-нататък, понеже нашата зона се простира до около 180 мили във вътрешността на морето, имаме необходимите комуникационни възможности чрез бреговата радиостанция Варна Радио, с където обслужваме така наречената зона А1. Тоест в момента ние разполагаме с едни абсолютно надежни съвременни средства за комуникация.
И формулирахте всъщност два проблема. Единият е да си вземем хеликоптер, за да спасяваме. Имаме ли друга техника, с други кораби спасителни или как се наричат, лодки, катери?
Да, значи администрацията разполага с спасителен лекач, той е по-точно противопожарен лекач Мазар, и един кораб, който е 33 годишен Перун. Него сме го дали под наем към момента, понеже носи твърди големи загуби да стои вързан на кея.
Той за какво е този кораб?
Той е по-точно за извършване провлачване на кораба.
Тоест ние обаче си имаме кораб, който ако не е много тежко пострадал кораба и потъва бавно, примерно, ще го извлече. Можем да го направим, така ли?
Не мога.
Аз бих искал още малко да завърша по предходната точка. В момента се завършиха разговорите, имаме съгласие от Министерство за бедствия и аварии за телефон 112. Това е нещо много ефективно, което очакваме да подобри нашата организация.
Да действа и в морето ли, това ще кажете?
Да.
Разбира се. Значи, 112 от брега, когато се подават сигнали или в зоната на мобилните оператори, позволява да се локализира откъде става самото повикване и позволява да се повиши рязко ефективността в прибрежната зона.
А това може ли 100 и колко мили, казахте, 170-180 мили навътре в морето?
Там действат да други комуникационни средства. Говорим в бреговата зона, в зоната на 3-5 морски мили, където мобилните оператори имат обхват. Примерно това е яхта, лодка, която съдържателя или който мореплавателя има мобилен телефон, може да го ползва. И по този начин директно може да се обади на телефон 112.
И втория по-голям проблем за Черно море, който формулирате обаче, е, че държавите не са свързани помежду си. Нямат договори, не са уредили отношенията си.
Да, за сега е така.
Помежду си. И вие нямате никакъв механизъм да накарате украинците, независимо, че сте имали сигнал и вие за потъващия кораб.
За съжаление, нямаме. Нямаме лостове, които
да... Търсихте ли ги тогава?
Абсолютно ни поддържахме постоянна телефонна връзка с центъра и в Керч, включително и в Новоросих, защото първоначално операцията се водеше от двата центъра.
Обаче те празници,
напротив, значи
съществува международна конвенция, която фактически урежда тези отношения. Да. И ние сме в пряка връзка.
Но защо ме тогава да се оправдават? Че не сме били искали помощ.
Аз нямам обяснение на този въпрос.
Тоест, според вас те направиха всичко възможно, така ли?
Не сме, значи нямаме поглед върху самата спасителна операция, като нито аз съм присъствал, нито моя колега е присъствал, за да кажем дали са направили всичко.
Ако такава
всичко...
история станеше край бреговете на Великобритания, с която сега ни обучава как трябва да спасяваме в море, какво по-различно ще правят англичаните, отколкото украинците, отколкото и ние българите, и заради това сега се учим от тях?
Еми аз ще ви кажа, Великобритания разполагат с 12 специализирани хеликоптера, които, значи, много е интересно, там 8 са на военноморски, военновъздушни сили, които обаче са оборудвани за търсене и спасяване на хора, бедстващи на море.
Това, което обясни господин Кузман.
Точно така. И останалите 4 също са предоставени на администрацията по силата на договор. Значи имат 12 хеликоптера. много добре натренирани екипажи, които могат да обслужват и да извършват такива операции.
Те наш екипаж ще тренират ли? Затова говорите ли с по този проект?
Ако получим такова средство, да, те са готови, отворени са на тази посока, ще окажат съответното обучение на нашите...
А сега какво очакваме да ни кажат по нашия проект? Значи да казахте да се види ситуацията, какъв ще е трафика в морето следващите години и какво ще определят? Къде трябва да стоят спасителните
значи по това нещо,
екипи или каквото?
Да, значи по това, и по този въпрос те ще дадат мнение. Но за какво говорим? Тук говорим за даване на съвет за ефективна структура. Тоест, да се направи рамката на организация за търсене и спасяване. Това е едното. Второто, обучение на персонала, който се занимава с търсене и спасяване. Това обучение, между другото, на центровете ни във Варна и в Бургас, ще започне в близките два месеца.
Ще дойдат английски моряци.
Значи, не само ще дойдат, но и нашите ще отидат. В спасителните центрове, какъвто примаме в Алмото, в Великобритания и други такива.
Още взето с държавите, които са в Европейския съюз и НАТО, ще тръгнат нещата, но лошото е, че ние сме в едно море и с държави, които са извън този обсек. Украинците обучават ли се и те от англичани?
Не мога да ви кажа.
Защото това е част от проблема. Ние колкото и да сме обучени, като съседите ни не са.
Процесът на обучение е нещо непрекъсваем. В момента е особено важно за нас да получим качествена подготовка на нашите дежурни оператори, които планират операциите по търсене и спасяване. Защото ако имаш техника и имаш неправилно планиране, лоши комуникации, ти реално не можеш да ги използваш. Преди всичко, насочеността на проекта е да даде така наречената концепция или дългосрочен план за развитие на българското морско търсене и спасяване. Второ, да се обучат самите оператори, да се направят необходимите тренировки. Хубавата новина, че те приеха идеята това обучение да се извърши в военноморското училище, в базата.
Във Варна.
Да, във Варна, от английски инструктори, което ще означава, че ние не само ще обучим нашия персонал, но се получава допълнителна възможност да се повиши квалификацията и на нашите преподаватели, т.е. да създадем
обучаващи.
Което гарантира развитие на самия процес.
Добре, благодаря ви. Мисля, че стана ясно, че България има визия как трябва да се грижи за сигурността на морските си кораби и има и желание да се свърже с останалите си съседи в Черно море, така че трагедии като тази в Азовско море да не се случват. В деня, в който се завърна единственият оцелял моряк от потъналия в Керченския залив кораб Ванеса, гости в новата съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на транспорта бяха капитан далечно плаване Николай Апостолов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Морска администрация, и Златко Кузманов, директор на дирекция информационно обслужване на корабоплаването, търсене и спасяване в агенцията.